Dimineața aceasta să putem parcurge din Cuvântul lui Dumnezeu o temă, o temă care încheie această serie a venirii Domnului Iisus în lume. Este vorba de a treia sa venire. Cu ajutorul Domnului am văzut prima venire a Domnului Iisus în Ieslea din Betleem, când El a venit ca Mesia să sufere, să-și dea viața ca preț pentru păcat. Am putut vedea un pic mai succint în a doua etapă venirea Domnului pentru biserică. Ea nu este o a doua venire, ci este o venire particulară în taină pentru biserică, pentru răpire. Și este a doua venire pe care o prezintă Scriptura, este venirea Domnului în slavă, în glorie, nu ca miel care vine să sufere, nu, ci ca leu care vine să domnească și să cârmuiască noroadele cu un toiac de fier. Repet, este vorba în cuvânt de două veniri, a treia venire particulară, o denumim noi cea pentru biserică, este una care se numește răpirea bisericii, nu este prima sau a doua sau a treia venire. Deci prima venire este venirea Domnului în Ieslea din Betleem și a doua venire este venirea sa în slavă, în glorie, la sfârșitul necazului celui mare. Iar venirea Domnului pentru biserică este răpirea, nu este a treia venire, pentru că nu o vedem menționat așa în cuvântul lui Dumnezeu. Ce aș dori să remarc este, sunt multe comentarii, sunt multe păreri pe marginea acestui subiect, subiectul este complex, este vast, eu aș încerca să pot prezenta, să prezint o analiză și o cronologie premilenialistă, care este cea mai acceptată în mișcarea noastră și nu numai, o concepție care, o înțelegere care vede venirea a doua a Domnului Iisus la sfârșitul necazului celui mare și la începutul mileniului. Aceasta este plasarea, cred eu, cea mai corectă, cea mai probabilă a celei de-a doua venire a Domnului Iisus, repet, la sfârșitul necazului celui mare, la sfârșitul necazului celui mare și începutul mileniului. Sunt oameni care, de-a lungul timpului, au contestat existența literală a mileniului, ci au spus că este o prezentare simbolică a acestui mileniu. În realitate vom vedea că narațiunea biblică reclamă existența unui mileniu literal de 1000 de ani, datorită unor promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut lui David și lui Avraam, și aceste promisiuni se pot împlini în mod plenar, în mod complet, doar în cadrul mileniului literal, deci existențial. Întâi de toate, aș prezenta acest aspect. La nașterea Domnului Iisus, îngerul a spus clar, i-a spus Mariei că Domnul Iisus va fi mare și Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Este precizarea, în afară de prezentările profetice care îl prezintă pe Domnul Iisus ca acela care vine să domnească, este această prezentare clară din partea îngerului a faptului că Domnul Iisus va domni și având drept la scaunul de domnie al lui David prin tatăl său, prin Iosif, va domni și va fi mare și va avea drept la scaunul de domnie al tatălui său David. E bine, lucrul acesta nu s-a întâmplat la prima sa venire, știm foarte bine. Domnul Iisus a venit în calitate de miel care ridica păcatul lumii. El a fost batjocorit, a suferit, a trăit o viață umilă, o viață de miel și s-a înălțat la dreapta puterii lui Dumnezeu. Însă, la a doua sa venire, când se va inaugura această perioadă milenială, Domnul Iisus va fi instaurat în drepturile sale, conform profețiilor, va fi instaurat ca rege absolut pe pământul acesta, va domni pe pământul acesta și scaunul de domnie care i-a fost promis lui David va fi iată în posesia Domnului Iisus. De asemenea, când Domnul Iisus a prezentat înaintea marelui preot, înaintea lui Caiafa, și a fost întrebat dacă este el Mesia, Fiul lui Dumnezeu, dacă este Fiul celui preanalt, Domnul Iisus a spus clar, da, sunt, înaintea marelui preot și înaintea Sinedriului, și a spus că îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, lucru care s-a întâmplat în persoana lui Ștefan, care l-a văzut, martirul Ștefan, când murea, l-a văzut pe Domnul Iisus stând la dreapta puterii lui Dumnezeu, stând în picioare, și Domnul Iisus adaugă, și îl veți vedea venind pe norii cerului. E bine, lucrul acesta nu s-a împlinit, lucrul acesta urma să se împlinească, totuși înaintea Sinedriului și înaintea marelui preot, Domnul Iisus a făcut doar o afirmație parțială, și anume, îl veți vedea venind pe norii cerului, dar în Matei 24, unde cuvântul prezintă aceste vremuri escatologice, Domnul Iisus adaugă și spune, atunci se va arăta versetul 30, vor fi mai multe versete, poate fratele Cristi mă ajută cu așa ceva, cu prezentarea lor. În Matei 24, versetul 30, cuvântul spune, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului, aici este precizarea, venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Înaintea Sinedriului, dacă Domnul Iisus ar fi făcut și această completare, cu putere și cu mare slavă, mă gândesc ce reacție ar fi avut Sinedriul înaintea Domnului Iisus. E bine, Domnul spune că îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului. Dar realitatea este mult mai mare, este una copleșitoare, este una glorioasă, și anume Fiul Omului nu va veni doar pe norii cerului, ci va veni cu putere și cu o mare slavă. Iar dacă Domnul prezintă într-o astfel de manieră gloria, puterea la revenirea sa, mă gândesc cu cât mai mult vor fi acestea, pentru că Domnul a făcut o prezentare parțială cât să poată înțelege ucenicii ceea ce va însemna revenirea Domnului Iisus. Revenirea Lui în putere și slavă mare a fost prezentată și înaintea Lui Pilat. Cuvântul spune acolo, împărăția mea nu este din lumea aceasta, dar acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pilat îi pune întrebarea, ești tu împăratul iudeilor? Și Domnul spune, da, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Și adaugă Domnul Iisus, dar acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. E bine, sunt doar trei prezentări din viața Domnului Iisus care prefigurează această revenire a sa în slavă. Domnul Iisus nu a negat că este împăratul iudeilor, nici nu avea cum să o facă, era împăratul iudeilor. A spus doar că atunci, temporal, în vremea lui Pilat, împărăției Domnului Iisus nu-i venise vremea. Trebuiau să treacă milenii, două, cel puțin, până în vremea actuală și nu știm cât va mai dura, până ce Domnul se va întoarce cu adevărat și El își va instaura împărăția sa milenială. E bine, acesta este un prim aspect. Un alt aspect este acesta, de ce oare trebuia să existe o împărăție milenială? Comentatorii vin și spun, oare nu se putea ca după necazul cel mare să înceapă direct veșnicia? E bine, nu, pentru că pe de o parte este vorba de această prima argumentație pe care am prezentat-o, și anume Domnul Iisus a spus că trebuie să-și ia împărăția, El este împărat și trebuia să vină ca împărat. Pe de altă parte însă era nevoie ca Domnul Iisus, care a fost răstignit pe pământul acesta, a fost batjocorit, a fost respins, a fost umilit și a fost dat în final la moarte pentru păcatele noastre, trebuie ca Domnul Iisus în același context să fie recunoscut ca rege, să fie recunoscut ca împărat absolut, să fie recunoscut ca suveran absolut peste întregul pământ. De aceea, jertfa sa mântuitoare, care a implicat respingerea sa de către umanitate, în ansamblul ei, nu în particular, această respingere aclamă o recunoaștere a domniei, a suveranității, a calității lui de rege și această domnie se va regăsi într-o împărăție milenială, într-o împărăție literală de 1000 de ani. Acesta este un prim argument. Un al doilea argument pe care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu sunt două legăminte principale pe care Dumnezeu le-a făcut cu Israel și în mod particular cu doi oameni. Este vorba de primul legământ, este legământul avramic. Și în privința aceasta aș dori să punem un verset. Este vorba de Geneza, capitolul 15, versetul 18, unde cuvântul Dumnezeu îi promite lui Avram. Îi promite așa, seminței tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. E bine, noi știm foarte bine că lui Avram și seminței sale, și mai exact poporul Israel, i s-a promis o țară, țara Canaan, țara făgăduinței. Țara făgăduinței care în niciun caz nu se încadra de la râul Eufratului până la râul Egiptului. Știm foarte bine când Iosua a intrat în posesia țării, delimitarea țării a fost una de la pustie până în nord și de la mare până la Iordan. Nu a fost o delimitare care să implice acest teritoriu extins și anume de la râul Eufrat până la râul Egiptului. E bine, comentatorii vin și spun că acest legământ, un legământ necondiționat de ascultarea lui Avram, un legământ în care Dumnezeu este garantul, Un Dumnezeu care prin acele dobitoace despicate și prin care El trece prin acele dobitoace despicate, El se angajează să fie garantul acestui legământ avraamic, care îl implica pe Avram și sămânța sa sau descendenții săi. E bine, acest legământ necondiționat, această făgăduință necondiționată, niciodată nu a fost împlinită la dimensiunea promisă de Dumnezeu în cartea Geneza. Și atunci s-a pus problema. Iosua a luat în stăpânire țara. Nu a luat-o în stăpânire completă. Noi știm foarte bine că poporul s-a lenevit și totuși au locuit împreună cu o parte din popoarele acelea care locuiau țara Canaan și nu le-au izgonit în totalitate. Pe vremea lui David, pe vremea lui Solomon, împărăția a fost un pic mai extinsă, dar niciodată împărăția aceasta davidică nu a atins dimensiunile promise de Dumnezeu. Și atunci, concluzia pe care o trag comentatorii care s-au aplecat în detaliu să studieze acest aspect, a fost că această împărăție va fi împlinită cel mai probabil, această făgăduință, acest legământ încheiat de Dumnezeu cu Avram, își va regăsi împlinirea completă în împărăția milenială. Și sub aspectul acesta, împărăția milenială trebuie să fie una literală, repet, pentru că acolo Dumnezeu va da lui Israel această extindere și acolo Domnul Iisus va fi guvernator absolut în Ierusalim. E bine, acesta este un prim aspect, și anume legământul acesta avraamic, un legământ care este un pilon central în interpretarea acestei împărății mileniale care trebuie să existe ca atare. Un alt legământ, al doilea pilon pe care se axează această necesitate a unei împărății mileniale este legământul davidic și dorim să punem iarăși câteva versete. Este vorba de 2 Samuel, capitolul 7, unde Dumnezeu, începând cu versetul 13 la 16, 2 Samuel 7, unde cuvântul lui Dumnezeu îi promite lui David, Dumnezeu îi promite lui David că nu va fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al împărăției lui Israel. Și vorbește de succesorul lui, de Solomon, care va zidi o casă numelui său și spune în versetul 13, el va zidi numelui meu o casă voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu nuia omenească și cu lovituri omenești, dar harul meu nu se va depărta de la el cum s-a depărtat de la Saul pe care l-am lepădat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. E bine, observând acest legământ davidic, un legământ făcut de Dumnezeu, observăm că de-a lungul istoriei lui Israel, legământul acesta părea că nu se împlinește. Deși a rămas o rămășiță, o parte în succesiunea aceasta a împăraților lui Iuda, ca descendența lui David, cert este că această împărăție la ora actuală nu mai este validă și totuși Dumnezeu i-a promis lui David că va avea o împărăție veșnică. Și acest legământ davidic, promis de Dumnezeu, un legământ absolut, cel mai probabil se va împlini de o manieră completă în împărăția milenială. Iată de ce legămintele vechi testamentare, care au fost în bună măsură influențate de ascultarea oamenilor pe pământ, ele nu anulează credincioșia lui Dumnezeu, valabilitatea acestor legăminte, legăminte necondiționate, garantate de Dumnezeu, și ele se vor împlini de o manieră completă în împărăția milenială. De aceea, comentatorii vin și spun, aceste legăminte necondiționate au influențat punctual împlinirea lor de ascultarea sau neascultarea oamenilor. Dar de-a lungul generațiilor și în timp, legământul lui Dumnezeu este imuabil, nu poate fi schimbat, este garantat prin sine însuși și el își va găsi împlinirea, repet, în împărăția milenială. Dumnezeu transcede timpul, transcede ascultarea omului, când Dumnezeu este garantul lui legământ, el îl va aduce la îndeplinire la vremea rânduită de el, chiar dacă, temporal, punctual, oamenii vor avea de păgubit, vor avea de suferit ca urmare a neascultărilor de Dumnezeu, dar acestea nu vor anula împlinirea legământului pe care Dumnezeu îl garantează prin sine însuși. Iată un prim aspect a ceea ce înseamnă această perioadă milenială pe care Dumnezeu a stabilit-o și care este necesară. Referitor la revenirea Domnului, câteva aspecte punctuale, sunt două texte principale pe care cuvântul le prezintă despre referitor la revenirea Domnului Iisus. Este vorba de Apocalipsa 19, în primul rând. Apocalipsa 19, de la 11 la 16, La sfârșitul de cazului celui mare, când prorocul mincinos și anticristul își vor face numărul lor, își vor face planul lor, este vorba de revenirea în slava Domnului Iisus și în gloria Domnului Iisus. Și spune cuvântul, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb, versetul 11 din Apocalipsa 19, cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul lui îl avea încurunat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Aceasta este o prezentare clară a revenirii Domnului Iisus în slavă, în glorie. Și când Domnul s-a înălțat la cer, de pe muntele măslinilor, îngerii s-au arătat după ce un nor l-a ascuns pe Domnul de ochi ucenicilor și îngerul a spus, bărbați israeliști, pentru ce stați și vă uitați la cer, acest Iisus pe care l-ați văzut înălțându-se la cer va reveni în același fel cum l-ați văzut suindu-se la cer. Nu cred că este o referință directă la răpire, la revenirea Domnului la cer. De ce? Pentru că, în primul rând, acolo se pare că este această înălțare de pe muntele măslinilor, este o înălțare de pe pământ, este o înălțare în văzduh și cel mai probabil revenirea Domnului Iisus despre care vorbeau îngerii se referă la revenirea Lui în glorie. Ucenicii nici nu prea știau, nici nu cred că înțelegeau prea bine revenirea Domnului pentru biserică la momentul respectiv. Revenirea pentru biserică avea să fie o taină prezentată de Apostolul Pavel mai târziu, pentru că ucenicii vorbeau cu Domnul și spuneau, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să instaurezi din nou împărăția lui Israel. În mentalitatea lor, în înțelegerea lor, era revenirea Domnului în slavă pentru Israel, să reinstaureze împărăția. Nu aveau în înțelegerea lor punctual, momentan, momentul revenirii sale pentru biserică. De aceea, repet, comentatorii vin și spun că cel mai probabil acest verset se referă la revenirea Domnului în glorie, pentru că acest cadru geografic, logic, duce la această interpretare. El s-a ridicat de pe muntele măslinilor, s-a înălțat de pe muntele măslinilor și Biblia spune, îl veți vedea, se referea ucenicilor, cum l-ați văzut, se va reveni în același fel cum l-ați văzut veni la, urcând la cer, adică a plecat de pe pământ, de pe muntele măslinilor, va reveni pe muntele măslinilor, tot pe pământ. Deci este un prim loc pe care l-am văzut din cartea Apocalipsa și un al doilea loc pe care cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă este vorba de Zaharia 14, versetul 1 la 11. Zaharia 14, versetele 1 la 11, unde cuvântul spune așa, voi începe cu versetul 3. Ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, este vorba de neamurile care vor împresura Ierusalimul și vom detalia foarte pe scurt, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte și jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia. Bine, cuvântul relatează mai departe și spune versetul 9, și Domnul va fi împărat peste tot pământul în ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. E bine, acesta este al doilea text, dar nu sunt singure, sunt textele mai principale care prezintă revenirea Domnului Iisus în glorie. Spun lucrurile acestea. Poate ne punem întrebarea, da, ne preocupă pe noi subiectul acesta foarte mult, dar ne preocupă, pentru că mielul care s-a dat pe crucea Golgotei, cel care a fost disprețuit, batjocorit, cel care este acum, de multe ori desconsiderat de lume, el este împăratul împăraților și domnul domnilor. El este acela care va reveni în glorie, va reveni într-o splendoare absolută. Biblia spune că va veni și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Și când Domnul va reveni pe muntele măslinilor, comentatorii vin și spun că va intra pe poarta de aur a Ierusalimului, poarta dinspre răsărit, pe unde el a ieșit în noaptea aceea a patimilor sale, poartă care este zidită ci va reintra când va fi recunoscut de rămășița credincioasă a lui Israel ca împărat, ca acela care vor plânge pe Domnul, pe Domnul Iisus ca pe întâiul lor născut și îl vor recunoaște ca pe acela pe care l-au respins, îl vor recunoaște pe Mesia care a venit să sufere și pe care Israel l-a respins. E bine, aceasta înseamnă ca o prefațare revenirea Domnului Iisus în glorie. Apostolul Pavel spunea tesalonicenilor în a doua sa epistolă, în capitolul 2, despre cel nelegiuit, despre anticrist, versetul 8, și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Iată, anticristul și prorocul mincinos care îl va ajuta, îl va susține în toată lucrarea sa, va fi nimicit acest anticrist, omul nelegiuirii, de Domnul Iisus la revenirea sa, doar prin suflarea gurii sale și prin arătarea venirii sale. De cazul cel mare va fi o vreme de necaz, mulți consideră că ziua Domnului este ziua de necaz cel mare, de 7 ani, nu doar ziua Domnului, revenirea Lui în slavă, și ca atare ziua aceasta, o zi de necaz și de răzbunare, în care răul va avea libertatea sa, va fi finalizată, va fi încheiată cu revenirea Domnului în slavă și putere mare. Aș face o simplă precizare, totdeauna întunericul va copia lumina, așa cum există o trinitate în unicitate, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, e bine, tot așa cel rău va încerca să imite această unitate. Și va fi cel rău Satana, va fi anticristul care va încerca să imite persoana Domnului Iisus în cazul cel mare și va fi prorocul mincinos care va încerca să imite lucrarea Duhului Sfânt în cazul cel mare. Tot ce face prorocul mincinos va fi să dea putere fiarei, va fi să dea putere anticristului, va fi să facă semne și minuni, și toată lucrarea prorocului mincinos va fi nu să se etaleze pe sine însuși, ci să dea putere anticristului. E bine, așa cum Duhul Sfânt, el nu se va manifesta pe sine, ci Duhul Sfânt are o menire clară în a-L proslăvi pe Domnul Iisus. Domnul Iisus spunea că atunci când va veni Mânghietorul, va face o lucrare clară, și anume îl va glorifica pe Domnul Iisus în persoana noastră. El va reproduce caracterul, persoana, atributele Domnului Iisus de caracter, nu divine, în viața noastră. Și același lucru se va întâmpla în vremea necazului cel mare, dar nu acesta este subiectul nostru din dimineața aceasta. Iată, revenirea Domnului Iisus. Va fi această revenire în care El va judeca neamurile. Spun comentatorii că cel mai probabil anticrist, în contul legământului pe care îl va încheia cu Israel, va ataca Egiptul și, doar rezumativ spun lucrul acesta, iar popoarele din nord, da, care și acum creează probleme, acestea vor invada Israelul, iar Domnul va fi acela care va zdrobi aceste armate din nord. Ulterior vor fi cei din Orient, cei din Răsărit, care vor veni, da, și vor încerca să se lupte în Ierusalim, iar Domnul acolo va nimici aceste popoare, popoarele lui Anticrist și popoarele din Răsărit, care vor veni să lupte împotriva lui Israel. E bine, acolo va fi un măcel, va fi un carnagiu, va fi sângele până la zăbalele cailor, în valea aceasta a munților lui Megiddo, Armegiddo sau Armagedon. Însă, cert este un aspect, și anume că acest Armagedon este o câmpie, se consideră că este câmpia Esdraelon. Acum, zona din jurul munților Megiddo, Esdraelon, câmpia aceasta, are cam 30 km lungime și 20 lățime, și comentatorii s-au gândit că acolo ar putea fi această vale aproape de Haifa, o vale unde se va desfășura acest conflict armat final. Nu acesta este subiectul nostru, dar să subliniem altceva. Și anume, împărăția aceasta milenială, când va fi inaugurată, la revenirea Domnului Iisus au loc câteva evenimente majore. Și evenimentele acestea majore vreau să le subliniem. În primul rând se spune, cuvântul spune clar că martirii care și-au dat viața pentru credincioșia lor față de Domnul, aceștia vor învia și vor domni împreună cu Hristos 1000 de ani. Este vorba de Apocalipsa 20, versetul 4, și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Aceasta este, spune cuvântul lui Dumnezeu, este prima înviere prima înviere, cuvântul vorbește de două învieri, a treia înviere asumată este cea la răpire, dar două învieri publice majore, este vorba de învierea aceasta primă la revenirea Domnului Iisus și o vom detalia, și este o a doua înviere la după mii de ani, când morții mari și mici vor fi înviați doar pentru judecată înaintea tronului mare și alb de judecată. Spuneam că la revenirea Domnului Iisus au loc, la revenirea Domnului Iisus a doua în glorie, au loc câteva evenimente majore. Prima este, cum am spus, întâia înviere, este vorba de martirii în cazul cel mare și cei ce nu primiseră semnul fiarei pe frunte sau pe mână, știam un comentariu despre semnul acesta pe mână sau pe mână dreaptă sau pe frunte, de ce oare și pe mână și pe frunte, vor fi oameni, probabil, vor avea o mână și va fi necesar acest semn pe frunte, dar era și o altă interpretare în care unii spuneau, domne, unii vor fi atât de devotați celui rău, anticristului, încât vor spune, domne, noi vrem să se vadă pe fruntea noastră devoțiunea pentru fiară. Oamenii vor fi atât de înrăiți, vor fi atât de împietriți, vor huli pe Dumnezeu în ciuda tuturor potirelor și a trâmbițelor și a necazului care va veni pe pământul acesta, oamenii nu se vor pocăi, nu se vor întoarce la Dumnezeu, ci îl vor huli pe Dumnezeu și vor accepta de o manieră conștientă, responsabilă, semnul fiarei, nu doar pe mână, ci unii, destul de mulți, vor fi aceia care vom spune, noi vrem ca semnul acesta să fie vizibil pe fruntea noastră, ca oamenii să vadă de la o distanță devoțiunea noastră pentru fiara. Aceasta va fi apostazia de neimaginat care va lovi lumea aceasta. Dacă n-ar fi scris în cuvânt, ar fi greu de înțeles și de crezut, însă într-o lume civilizată ca a noastră se vor întâmpla, iată, astfel de lucruri care pot părea aproape de neconceput. Și spuneam, primul aspect este învierea aceasta a martirilor, un alt eveniment care are loc în acest moment este învierea sfinților din Vechiul Testament. De ce se spune lucrul acesta? Pentru că nu-i putem plasa în nicio altă categorie. Nu se spune explicit despre învierea sfinților din Vechiul Testament, este o singură referință la aceasta. Se găsește în cartea Daniel, capitolul 12, unde cuvântul spune, la versetul 1, în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului meu, tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până în vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Aici este versetul central și comentatorii au venit și au spus, Daniel a văzut doar perspectiva învierii. Daniel nu a putut să vadă defalcat perioada în care cele două învieri vor avea loc. Nu va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți în același timp. Daniel a văzut perspectiva, a dat viziunea și cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament detaliază defalc aceste două învieri. Este vorba de învierea pentru o cară veșnică de care spune Daniel la sfârșitul mileniului, când vor fi înviați oamenii mari și mici, morții mari și mici, doar pentru judecată și vor fi aruncați în iazul de foc și este vorba de asemenea de înfierea celor neprihăniți de care vorbește Daniel, cu alte cuvinte, credincioșii Vechiului Testament, care va avea loc într-un singur cadru, singurul posibil, este vorba de sfârșitul necazului și începutul perioadei mileniale. De ce? Pentru că se spune foarte clar că în perioada milenială sunt comentatori care spun că va fi și Zorobabel și nu numai el, vor fi și alți mari conducători din Vechiul Testament care sfinții aceștia învind la începutul mileniului vor fi oameni, vor fi niște demnitari care vor avea niște funcții de administrare, funcții de răspundere majore în perioada milenială. Cuvântul spune în mod explicit despre David, că David va fi înviat și el, bineînțeles, va domni în această împărăție milenială alături de Domnul Iisus, va fi regent împreună cu Domnul Iisus. Deci, iată, perioada aceasta este vorba de Ieremia, capitolul 30, versetul 9, dacă putem pune versetul acesta. Ieremia 30 cu 9, unde cuvântul prezintă pe care îl voi scula, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David pe care îl voi scula. E bine, este unul dintre versete care prezintă, mulțumesc mult, este unul dintre versete care prezintă acest adevăr și anume Sfinții Vechiului Testament, iată, vor fi înviați la sfârșitul necazului și aceștia vor intra în împărăția milenială. Acum se pune întrebarea unde va fi biserica. Este un subiect complex de dezbătut, unde va fi Domnul Iisus, acolo va fi și biserica. Cuvântul spune în Apocalipsa 5:10, este un verset important și spune așa: ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Nu înseamnă că biserica va fi pe pământ, nu înseamnă lucrul acesta, dar se poate cumva deduce ideea că poate intra și în atribuțiile bisericii în perioada aceasta de guvernare. Biserica nu are o chemare pământească, noi știm lucrul acesta, dar acest verset ei vor împărăți pe pământ, unde va fi și Domnul, nu va fi neapărat permanent, ci va fi înlocuit de acești sfinți ai Vechiului Testament, David și nu numai, care vor fi prinți, vor fi regenți, vor fi înlocuitori ai Domnului în perioada milenială, împreună cu alți mari sfinți și mari credincioși ai Domnului din perioada Vechiului Testament. Iar biserica va avea probabil implicarea ei, deși nu totală pe pământ, în perioada aceasta de împărăție milenială. De ce spun oamenii, de ce e 1000 de ani? Mulți spun că 1000 este 10 la puterea a treia, este perfecțiunea timpului absolută, la puterea a treia și ca atare era nevoie ca Domnul să, cum am spus, să guverneze, să domnească pe pământul acesta. De altfel, în perioada, spuneam că are loc acest eveniment. Referitor la alte detalii, ce înseamnă despre ce va fi cu cei 144.000 rămășița credincioasă a lui Israel, dacă aceasta este o rămășiță literală, cum cei mai mulți cred, adică acesta va fi numărul rămășiței credincioase, ei vor fi ocrotiți de Dumnezeu în necaz și vor intra, vor fi translatați în mileniu. Bun, ce vreau să mai punctez este această judecare sau cine va intra în mileniu. Am spus despre Sfinții Vechiului Testament care vor intra în trupuri înnoite. Trupuri înnoite. Fiind în trupuri înnoite, cuvântul Domnului spune că nu va fi nici căsătorie în împărăția lui Dumnezeu, ci vor fi ca îngerii și atunci comentatorii vin și spun că în împărăția milenială trebuie să intre oameni care să procreeze și care să se înmulțească. Și atunci e puțin probabil din analiza cuvântului să înțelegem că sfinții vor face, cei înviați în trupuri noi vor face lucrul acesta. Și atunci vor fi două categorii principale de oameni care vor intra în mileniu și care la rândul lor vor genera populația care se va înmulți, va prolifera în mileniu. Este vorba în primul rând de dintre neamuri credincioși și dintre neamuri și ne punem întrebarea care credincioși. Este vorba de acei credincioși care au demonstrat credincioșie față de Israel. Și aici intervine pasajul din Matei, în care Domnul spune că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unia dintre acești foarte neînsemnați, Matei 25, de la 31 la 46, este pasajul care prezintă credincioșia cel mai probabil a neamurilor, a unora dintre neamuri, față de Israel. Și datorită acestei credincioșii, care nu este doar o faptă de caritate, nu este doar un gest de bunăvoință față de Israel, ci este un gest care izvorăște din credincioșia față de Domnul Iisus. Aceasta este problema. Și în fondul acestei credincioșii față de Domnul este generată această bunătate față de Israel și gestul lor față de Israel va fi recompensat de Domnul împreună cu credincioșia lor și vor intra în mileniu. Aceștia sunt neamurile, pentru că Biblia spune, când a făcut noi Doamne aceasta? Și ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, frații fiind iudei, de fiind vorba de biserica Domnului Iisus, pentru că biserica, în cazul cel mare, conform înțelegerii noastre, nu există. Și atunci, comentatorii au venit și au spus, aceștia vor intra în mileniu, la revenirea Domnului, și aceștia vor fi o parte din cei care vor procrea, vor genera populația care va locui în mileniu. Să nu uităm că în mileniu vor fi oameni, va fi o perioadă de opulență. Pustia va înflori ca trandafirul. Când va înflori pustia? În mileniu. Atunci va fi perioada în care va fi va fi teocrație, Dumnezeu va guverna, Domnul Iisus va guverna, El va guverna cu dreptate și Isaia 11, nu este timpul acum, dar dacă aveți interesul acasă puteți și dice, înseamnă Isaia 11 în care Domnul guvernează cu dreptate și administrează judecata lui în mileniu instant. Nu vor mai fi probabil sentințe, procese, tergiversări la nesfârșit, intervenții omenești, favoritisme. Domnul Iisus va administra judecata sa în mod imediat, în mod drept, în mod absolut. Iată o primă categorie. Și o a doua categorie este vorba de judecarea evreilor, iudeilor, nu doar rămășița credincioasă, iar aceștia, în funcție de credincioșia lor față de Domnul, vor intra în mileniu. Și în privința aceasta este acea referință pe care am dat-o din Matei. Este vorba de acea pildă a polilor, de pilda talanților și pilda fecioarelor. Acest trio, acest triplet de pilde se referă probabil la atitudinea poporului evreu în perioada de necaz și în funcție de credincioșia lor față de Dumnezeu, aceștia vor intra sau nu în mileniu. Unii vor intra pentru bucurie, pentru binecuvântare, datorită credincioșiei lor față de Domnul, iar alții, bineînțeles, vor fi spre condamnare. Aceste două categorii, iudeii și neamurile, vor intra în mileniu, în trup, netrecând prin moarte, atenție, și aceștia vor constitui premiza populării pământului în perioada milenială, pentru că la sfârșitul necazului va fi o decimare, va fi un masacru, oamenii, populația va fi foarte puțină. Și în perioada de mileniu, aceste două categorii vor popula pământul. Acum se vor naște oamenii în mileniu, se vor naște copii, ne punem întrebarea, de ce după 1000 de ani va fi iarăși război? De ce Satana, când va fi dezlegat, Anticristul și prorocul mincinos rămân în iazul de foc și de pucioasă, vor fi aruncați în iazul de foc și de pucioasă la sfârșitul necazului, dar Satana va fi dezlegat el la sfârșitul mileniului și va înșela din nou neamurile. Și Gog și Magog se vor coaliza, da, și vor fi ca nisipul mării și Domnul Dumnezeu îi va nimici imediat. De ce? De unde se vor naște? Vor fi copii care se vor naște. Cum a fost în poporul evreu. Poporul evreu au fost copii care s-au născut și care n-au mai știut de ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. Nu li s-a mai transmis informația aceasta sau dacă li s-a transmis, n-au ascultat-o și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Așa a fost. E bine, așa va fi și în perioada respectivă. În mileniu se vor naște oameni. Aceștia copii nu vor ști nimic din istoria aceasta trăită de ei, ci doar prin relatarea părinților lor. Dar vor fi oameni neregenerați, vor fi în trupuri ca ale noastre, într-o fire pământească, vor vedea o neprihănire absolută, vor vedea o dreptate absolută în guvernarea Domnului Iisus, care este prinț, e rege pe pământul acesta, e domnitor, și în ciuda acestei guvernări, acestei neprihăniri, pe care Domnul o va instaura, vor alege să se împotrivească Domnului. Și aceștia vor fi premiza, vor fi materia de la care cel rău va pleca și va strânge și nu vor fi câțiva, vor fi ca nisipul mării. Este incredibil ce înseamnă, inclusiv în condiții optime, în condițiile în care Domnul Iisus își administrează neprihănirea, dreptatea sa, oamenii să găsească cu care se împotrivească lui. Aceasta este narațiunea biblică, aceasta este evoluția pe care Biblia o prezintă și noi avem această încredințare, conform textului biblic, că noi nu vom trece prin necazul cel mare, ci noi vom fi aceia care vom fi răpiți înaintea necazului. Este această înțelegere premilenialistă, dispensațională, în care biserica și Israelul sunt două entități diferite, cu două planuri diferite și două parcursuri diferite. Biserica și neamurile nu sunt unul și același lucru. Când Dumnezeu vorbește despre neamuri, are un plan. Când Dumnezeu vorbește despre biserică, are un alt plan. Iar această nădejde a noastră că vom fi răpiți înainte de biserică ne dă această bucurie, dar ne dă și o mare responsabilitate. O responsabilitate în a fi o mărturie pentru Domnul, a fi o lumină pentru Domnul și a trăi totdeauna pentru slava numelui Său. Să ne aștepte Domnul să-L putem iubi tot mai mult pe acela care va reveni în slavă. El nu este doar Mântuitorul care pe crucea Golgotii și-a dat viața și a plătit prețul pentru noi, El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, care va avea ultimul cuvânt în istoria lumii acesteia. El este Alfa și Omega, este începutul și sfârșitul. El este acela care a participat la creație și este acela care va spune totul s-a sfârșit și înaintea acestui Dumnezeu noi ne plecăm și un astfel de Mântuitor avem. Și mulțumim Lui pentru asta. Amin.